Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani. Selepas 5 hari, perang antara Palestin dan Israel merupakan perang terbaru dalam melihat isu Israel-Palestin, terutamanya di Gaza. Dan apabila kerajaan Israel, kerajaan Zionis Israel, membuat keputusan untuk menutup terus semua pintu masuk dan juga bekalan elektrik, makanan, perubatan dan seumpamanya tidak dibenarkan melalui ataupun memasuki Gaza. Ia pastinya akan memberikan impak lebih besar. Apatah lagi serangan bertali arus ditujukan kepada kawasan yang begitu sempit, penjara terbuka sejak 16 tahun lalu berkaitan dengan Gaza, dan pastinya ramai yang terkesan. Bagi mereka yang terkorban, pastinya sukar untuk menguruskan jenazah-jenazah. Bagi mereka yang tercedera, bantuan perubatan pastinya terhad, dan bagi mereka yang hilang tempat tinggal, di mana mereka hendak berlindung dengan kawasan yang paling padat di dunia dan kemusnahan yang amat teruk bagi kediaman dan infrastruktur awam. Jadi untuk melihat perkara ini, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy, sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Datuk Dr. Ahmad Faisal.
Waalaikumsalam. Terima kasih.
Okey, mungkin Datuk nak berikan sedikit latar berkaitan dengan situasi kemanusiaan. Kalau mengikut jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa, ini antara fasa yang begitu kritikal apabila populasi 2 juta umat Palestin di Gaza ini terkepung dengan keputusan terkini kerajaan Israel menutup segala bekalan elektrik, makanan, air bersih dan juga perubatan kerana mereka ingin menghukum dengan serangan terbaru Hamas ke wilayah yang diduduki secara haram oleh rejim Zionis Israel di sekitar Gaza dan juga kawasan-kawasan penempatan haram ini. Jadi, apa laporan terkini yang boleh dikongsikan?
Baik, terima kasih. Daripada pihak Bangsa-Bangsa Bersatu, UNRWA, WHO dan juga WFP, begitu juga dengan pihak Palang Merah seperti Nazri sebut tadi, keadaan makin beruncing sehingga kini hampir 145,000 orang telah pun dipindahkan dan telah hilang tempat tinggal di dalam Gaza. Mereka tak ada tempat lain nak lari kecuali di dalam Gaza juga. Kebanyakan daripada mereka, hampir 100,000 sekarang ini berada di sekolah-sekolah dan juga bangunan yang dimiliki oleh pihak Bangsa-Bangsa Bersatu, terutama sekali UNRWA dan juga UNICEF, sekolah-sekolah yang mereka jalankan di sana. Cuma sekolah-sekolah ini pun sebenarnya tidak 100% diberi jaminan yang ianya akan selamat. Cuma setakat ini belumlah ada antara sekolah-sekolah ini yang dibom secara langsung ataupun direct hit, ya, tak ada, belum lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahawa latar belakangnya ialah 2.3 juta rakyat Gaza ini telah pun berada dalam situasi disekat ataupun sekatan secara menyeluruh, blockade daripada laut, darat dan udara. Sebenarnya sudah 17 tahun. Cuma apabila dalam keadaan yang tidak meruncing seperti sekarang, bahan-bahan asas seperti makanan, ubatan dibenarkan masuk. Tapi dari segi perdagangan, komers, ya, dan juga perindustrian dan sebagainya, memang ada kekangan sebelum ini pun. Jadi kita tahu misalnya bekalan air bersih yang boleh diminum di Gaza, edible drinking water di Gaza, memang satu perkara yang menjadi masalah besar. Sebab ini memang di bawah kawalan rejim Israel, dan antara air yang ada tu memang ada yang tidak berapa selamat untuk diminum, walaupun boleh digunakan untuk tujuan lain. Ini sebelum perang lagi. Jadi apabila kerajaan Zionis membuat keputusan, terutama sekali bila kita dengar Menteri Pertahanan Israel 2 hari lepas, ya, menyatakan bahawa mereka akan menutup Gaza sepenuhnya, ya, dan melaksanakan kepungan, ya, ataupun siege. Ini dah masuk zaman medieval balik dah, Nazri.
Ya, ya. Ya,
bukan zaman sekarang ni. Ya, jadi dan menghalang kemasukan makanan dan minuman, air bersih dan ubat-ubatan. Ini merupakan satu tindakan yang akan meruncingkan keadaan yang sudah pun runcing sebelum ini lagi. Dan kalau kita menolak tepilah kesan perang itu sendiri secara langsung pun, tindakan menghalang kemasukan makanan dan minuman secara sengaja Ini sebenarnya melanggar peraturan international humanitarian law ya, ataupun undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dan ini telah dinyatakan dengan jelas oleh pihak Bangsa-Bangsa Bersatu dan pihak Bangsa Bersatu telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa ini sebenarnya in violation, melanggar hak asasi manusia dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Jadi kita berhadapan dengan masalah ini sekarang. Prioriti kita sekarang agensi-agensi bantuan kemanusiaan masuk mesti Malaysia, dan kita sudah ada pun pusatkan yang kecil di Mesir untuk mengaturkan bantuan. Kita sedang beri fokus sekarang ini kepada air bersih, ubat-ubatan, alat ubatan, alat-alat perubatan dan juga makanan sekiranya boleh. Cuma feedback yang kita dapat ya, daripada sebelah sana sekarang agak sukar untuk hantar, terutama sekali dalam kuantiti yang besar. Kita sedang mencuba apa-apa stok yang ada dalam perniagaan-perniagaan yang masih berfungsi secara separuh berfungsi, ya, half functioning di dalam Gaza. Kita ya, cuba untuk membeli ubat-ubatan dulu, air minuman dan makanan ini yang kita nak cari jalan untuk menghantarkan.
Ya, apa keutamaan dari aspek bantuan kecemasan bagi pihak Mercy? Kerana sejak satu dekad lalu kita tahu bantuan antarabangsa termasuk UNRWA, termasuk UNICEF dan juga badan-badan kemanusiaan seperti Mercy dan NGO yang lain memang sudah ada pejabat dan juga bantuan kecemasan di dalam Gaza. Tetapi dengan serangan terbaru ini, adakah semua pusat-pusat bantuan ini termasuk dimiliki oleh agensi-agensi di bawah PBB dan juga badan-badan kemanusiaan antarabangsa termasuk Mercy, adakah terkesan? Kerana kita tahu sekian lama populasi 2.3 juta ini sentiasa mendapatkan manfaat daripada bantuan-bantuan antarabangsa ini. Tetapi dalam bantuan kecemasan ataupun fasa kecemasan ini, mengapa ia lebih kritikal untuk disampaikan ataupun disalurkan, terutamanya berkaitan dengan air bersih, berkaitan dengan bantuan perubatan, makanan segera yang siap dimasak untuk disalurkan bagi ratusan ribu yang hilang tempat tinggal sekarang?
Ya, ini sangat-sangat penting, Nazri. Jadi, balik pada soalan Nazri itu, untuk jangka sederhana sebelum ini pun, setengah-setengah organisasi seperti Mercy Malaysia telah pun bertindak menjalankan projek-projek air bersih, ya, air bersih di dalam Gaza sebelum ini lagi. Sebab kita tahu bahawa ini merupakan satu masalah yang besar. Hasil daripada projek-projek ini yang bukan hanya dijalankan oleh Mercy, juga oleh beberapa badan-badan lain termasuk NGO lain daripada Malaysia. Keadaan sekurang-kurangnya adalah juga air bersih sekarang yang masih ada dalam simpanan di Gaza yang boleh diminum untuk jangka masa yang terhad sahaja ke hadapan. Ya. Kalau tak ada projek-projek ini dulu, memang keadaan akan lebih meruncing. Tapi sekarang ini, ya, dengan pengeboman yang ada, betul seperti Nazri sebut itu, pusat-pusat bantuan dan juga pusat-pusat pengedaran atau distribution centers, ya, yang dimiliki misalnya oleh PBB, agensi-agensi di bawah PBB juga terkesan. Dan UN telah pun mengeluarkan kenyataan juga bahawa dua hari lepas, ya, pusat-pusat pengedaran makanan mereka di bawah UNRWA dan WFP juga telah ditutup buat sementara sambil berlakunya pengeboman yang amat dahsyat sekarang. Jadi ini akan menjejaskan penghantaran atau distribusi. Jadi dalam stockpile, dalam gudang-gudang ini, dalam tempat-tempat ini memang ada makanan dan juga minuman yang bersih, tapi tak dapat diedarkan. Ya. Jadi ini satu masalah. Dan of course, stockpile ini pun tidak akan bertahan selama-lamanya. Ya. Ada hadnya juga. Dan yang ketiga ialah dari segi ubat-ubatan tadi. Ubat-ubatan sebelum ini pun lagi sekali badan-badan bantuan kemanusiaan seperti Mercy dan juga NGO lain dari Malaysia juga ada telah pun menghantar dan membuat projek-projek bantuan ubat-ubatan dan juga alat-alat perubatan supaya ada spare, ya, kalau ada. Lagi sekali, disebabkan oleh pengeboman yang amat dahsyat sekarang dan serangan yang bertali arus ni, dan kalau kita lihat laporan yang keluar pun, kita tahu bahawa hospital-hospital di sana seperti Ashifa dan sebagainya overwhelmed, terlalu ramai pesakit dan terlalu ramai yang cedera. Jadi bahan-bahan seperti IV line, IV drip, ya, bantuan kemasukan air saline untuk mereka yang cedera dan sebagainya, ini semua akan kehabisan dalam masa yang terdekat. Jadi kita cuba mendapatkan bahan-bahan ini dengan secepat mungkin. Kita harap desakan daripada pihak Palang Merah Antarabangsa, ICRC dan juga pihak Pangsa-Pangsa Bersatu berjaya membuka laluan, sekurang-kurangnya laluan untuk bantuan kemanusiaan dulu. Ya, kalau tidak dibenarkan pun untuk ahli ataupun personel daripada luar untuk masuk, sekurang-kurangnya barang-barang dan juga ubat-ubatan serta air bersih dan makanan tadi. Ini harapan kita. Dan untuk Mersi Malaysia secara fokusnya, secara khususnya, dua orang koordinator kami yang berada di dalam Gaza, rakyat Palestin, keduanya doktor,
yeah.
Doktor Khamis dan Doktor Hassan, mereka terpaksa berpindah sekarang ni daripada tempat tinggal mereka disebabkan oleh pengeboman ini, tapi mereka masih berfungsi. Jadi kita masih berfungsi tapi dengan kekangan.
Ya, mungkin kalau dari aspek perubatan, Dr. Ahmad Faisal sendiri pakar perubatan dan juga rakan Mercy yang berada di Gaza merupakan pakar perubatan. Jika hospital utama di Gaza overwhelmed ataupun terpaksa menerima mereka yang cedera atau ingin mendapatkan rawatan dengan skala yang begitu besar dan begitu ramai dan dengan sekatan terkini yang diberikan oleh rejim Zionis, tiada bekalan elektrik, tiada air bersih dan juga makanan dan bekalan perubatan. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana Dr. Ahmad Faisal boleh bayangkan petugas-petugas perubatan untuk melayani mereka yang tercedera, mereka yang ingin mendapatkan rawatan dalam masa yang sama situasi kritikal, misalnya bekalan elektrik terputus ataupun bekalan diesel untuk menjana power dari jana kuasa sementara dan sebagainya. Jadi kita boleh bayangkan kerana ini pengalaman bukan pertama kali di Gaza ataupun di sekitar wilayah-wilayah yang diduki terutamanya di tepi barat. Adakah ini akan menjadi lebih parah jika perang ini lebih lama berterusan antara Israel dan Palestin?
Definitely, dia akan menjadi lebih teruk. Kami memang ada hubungan secara langsung dengan Dr. Medad Ali, Ketua Pengarah Kesihatan Gaza, dan juga Dr. Ghassan Abu Sita, Ketua Pakar Bedah di Hospital Shifa, hospital yang terbesar di sana. Dan buat masa ini, ya, mereka masih boleh berfungsi sebab masih ada sumber tenaga yang khusus untuk mereka yang belum diputuskan. Ya. Terputus nanti, bekalannya terputus, memang tak ada pilihan lain kecuali menggunakan generator yang memerlukan diesel, yang memerlukan minyak. Dan kita tahu antara benda yang disekat sekarang ini oleh pihak Israel ialah fuel ataupun minyak, sama ada diesel atau petrol. Jadi ini akan mendatangkan masalah yang sangat besar. Dan ini akan boleh menyebabkan pesakit yang sepatutnya boleh diselamatkan akibat daripada kecederaan itu tak dapat diselamatkan nanti. Atau mereka yang 50-50 dalam keadaan yang 50-50 tidak akan dapat peluang itu sebab pembedahan tak dapat dilakukan, atau kalau boleh dilakukan pun rawatan selepas pembedahan tak dapat dilaksanakan dan sebagainya. Ini akan menjadi satu malapetaka yang besar sekiranya ini dibenarkan berlaku. Lagi sekali kita berharap nanti apa yang sedang diusahakan di belakang tabir oleh pihak agensi bantuan kemanusiaan antarabangsa, dan kita dah dengar beberapa orang pemimpin dan kemanusiaan. Of course, lobbying ini, usaha melobi ini bukan hanya dilakukan di peringkat UN, di Bantuan Masa Bersatu, tapi juga sedang dilakukan juga di negara-negara yang berpengaruh ke atas rejim Zionis, seperti di Amerika Syarikat, di UK, di Turki dan sebagainya, supaya pemimpin-pemimpin di sana mungkin dapat mempengaruhi kerajaan rejim Zionis untuk membenarkan nanti bantuan-bantuan spesifik ini. Kalau tak dibenarkan bantuan menyeluruh pun, bantuan-bantuan spesifik ini dibenarkan masuk.
Ya, bagi pengalaman Dr. Mohd Faisal dan juga Mercy, mengapa diplomasi kecemasan kemanusiaan ini perlu disegerakan? Walaupun kita tahu serangan ataupun peperangan tidak dapat dielakkan, akibat perbalahan yang sekian lama, 75 tahun, dan Gaza sendiri dah 17 tahun terkepung dengan penjara terbesar di dunia ini. Tetapi diplomasi kemanusiaan ini perlu digerakkan dengan tekanan-tekanan kepada kuasa-kuasa besar dan membuka jalur-jalur ataupun koridor kemanusiaan. Misalnya kalau ada di Rafah itu boleh dimasuki dengan kebenaran pihak berkuasa Mesir, tetapi mungkin mereka takut ataupun tekanan daripada rejim tidak membenarkan segala bantuan kemanusiaan diberikan laluan dengan mudah di pintu Rafah. Jadi bagaimana ia dapat dilakukan, pengalaman Mesir?
Ya, ini harus ada ada tiga perkara yang berlaku serentak. Yang pertama ialah usaha advokasi tadi, usaha diplomasi kemanusiaan tadi di peringkat tertinggi seperti yang saya sebut tadi. Itu mesti berlaku. Dan ia juga mesti mendapat sokongan dan didukung oleh agensi-agensi terbesar antarabangsa seperti agensi-agensi bangsa-bangsa bersatu, WHO, UNICEF dan sebagainya, dan Palang Merah Antarabangsa, sebab mereka ada pengaruh di peringkat antarabangsa yang besar dan disokong oleh agensi bantuan kemanusiaan seperti Mercy, seperti Save the Children dan sebagainya. Yang kedua ialah kita juga akan melakukan advokasi. Ini saya sebut kita ni sebagai secara umumnya bukan hanya kepada agensi bantuan kemanusiaan tapi juga kepada masyarakat seluruhannya dan juga media, bahawa kita juga harus menjedarkan masyarakat antarabangsa secara umumnya bahawa walau apa pun yang telah berlaku sewaktu serangan di Gaza tempoh hari pada di Israel tempoh hari pada 7 hari bulan Oktober dan apa pun kesannya pada rakyat Israel di sana, itu sebenarnya tidak membenarkan, tidak juga sepatutnya mengiyakan penderaan secara kolektif yang keseluruhan ini dikenakan ke atas seluruh rakyat Gaza, dan yang terutama sekali ke atas mereka yang tak berdaya seperti orang tua, kanak-kanak dan wanita yang hamil dan sebagainya. Kita tahu daripada lebih 900 orang yang telah pun terkorban di Gaza akibat pengeboman sekarang ini, lebih 200 adalah daripada golongan kanak-kanak. Ini satu nisbah yang terlalu tinggi dan ini akan berterusan. Yang ketiga ialah ini adalah fokus untuk badan-badan tertentu seperti badan-badan yang lebih fokus kepada hak asasi manusia dan juga hak warga dalam perang mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa ataupun international humanitarian law. Jadi ini di bawah ICRC dan juga badan-badan seperti Amnesty International dan sebagainya. Mereka harus mengingatkan semua pihak yang bertelagah, tapi dalam kes ini sebab yang dikenakan kepungan ini adalah Gaza, yang mengenakannya adalah rejim Zionis, bahawa semua pihak boleh dipertanggungjawabkan di kemudian kelak selepas berakhirnya peperangan ini di peringkat pengadilan antarabangsa sekiranya berlaku jenayah terhadap kemanusiaan yang boleh dibuktikan. Dan seperti yang disebutkan tadi menghalang kemasukan makanan minuman secara sengaja adalah salah, adalah satu kesalahan besar di bawah undang-undang kemanusiaan antarabangsa untuk conduct in war ataupun cara kita berlaku dalam peperangan. Jadi ini sangat-sangat penting sebab ini akan mengadakan tekanan, pressure seperti Nazri sebut tadi, bukan hanya kata rejim Zionis tapi juga kepada memberikan sedikit tekanan contohnya kepada kerajaan Mesir yang mengawal sempadan Rafah. Untuk pengetahuan dan juga untuk keadilan, kita tahu yang setakat ini kerajaan Mesir tidak dengan sengaja menutup laluan Rafah dan mereka sebenarnya membenarkan berlaku perjalanan di antara Rafah yang terhad untuk mereka yang telah pun mendapat kelulusan. Ini berlangsung sehingga semalam, tapi sejak semalam telah pun diberhentikan dan terpaksa ditutup laluan Rafah ini disebabkan oleh pengeboman yang berlaku. So bukan kerajaan Mesir secara prinsipnya menutup sempadan Rafah, tapi yang menutupnya, yang mengakibatkannya yang ditutup ialah sebab pengeboman. Sudah pun ada yang cedera ya, termasuk petugas Mesir di Rafah Border Crossing ini. Jadi ini kita harap pihak Mesir akan bertegas dan berdiri di atas prinsip kemanusiaan untuk memberitahu rejim Israel bahawa laluan ini harus dibuka, dibenarkan buka untuk laluan bantuan kemanusiaan.
Pengalaman Mesir juga sentiasa tidak silo ataupun tidak bersendirian untuk memasuki kawasan-kawasan yang terkesan akibat bencana alam dan perang ini. Pengalaman yang begitu lama oleh pihak Mesir. Tetapi untuk Gaza ini dan juga yang terbaru, kalau kita masih ingat, saya pun menemubual Dr. Ahmad Faisal, iaitu isu serangan terkini di kem pelarian di Jenin di Tebing Barat, di mana Mesir juga memang tidak boleh masuk tetapi berinteraksi dengan rakan-rakan dari Qatar Foundation, dari badan-badan antarabangsa yang berteraskan kemanusiaan, dari Turki dan sebagainya. Adakah misi yang sama sedang digerakkan oleh Mesir dengan rakan-rakan yang memang sedia ada berada di lapangan dan sentiasa mendapat dokongan daripada kerajaan masing-masing?
Ya, terima kasih, Nazri. Jadi kita sekarang ini berada di Mesir. Kita juga ada perancangan untuk meluaskan operasi ke Jordan, ya, sebab melihat kepada keadaan di Tebing Barat juga mungkin akan lebih meruncing di masa-masa yang terdekat ini, ya. Dan kita juga ingin explore ataupun melihat sama ada akan dibuka laluan daripada Jordan ke Tebing Barat dan seterusnya daripada Tebing Barat ke Israel dan Israel ke Gaza di satu hari kelak. Setakat ini, hari ini jambatan Al-Malik Hussein yang menghubungkan Jordan dan Tebing Barat itu ditutup sejak 7 Oktober lepas. Tapi kita masih juga explore di sana. Di Mesir dan di Jordan, kita akan dan sedang berinteraksi dengan rapat, dengan rakan-rakan kerjasama kita, terutama sekali di Mesir sekarang dengan pihak contohnya Persatuan Perubatan Islam Mesir, dan juga lain-lain rakan NGO kami di sana, termasuk juga rakan-rakan NGO antarabangsa daripada Turki dan juga Qatar seperti mana Nazri sebut tadi, untuk melihat sama ada kita boleh bersama-sama menggerakkan bantuan ke dalam Gaza dalam masa yang terdekat ini, terutama sekali melalui Rafah. Dan kita juga menunggu dan melihat juga kalau sekiranya usaha-usaha diplomasi di peringkat tertinggi tadi akan membenarkan misalnya penghantaran bantuan oleh pihak kerajaan Mesir misalnya, ya. Dan kalau itu berlaku, kita juga mungkin akan menimbang untuk menghantar bantuan melalui laluan itu, ya. Dan seperti saya sebut tadi, kita juga sedang melihat keadaan di Tepi Barat dan melihat sama ada tidak peluang untuk memasukkan menghantar bantuan melalui sana. Kita juga sedang berhubung dengan rakan-rakan kerjasama kita di United Kingdom misalnya. Kita ada organisasi kecil Mesir di sana, Mesir Humanitarian UK, dan juga kita ada rakan-rakan kerjasama di United Kingdom juga. Buat masa ini, laluan of course masih ditutup, tapi sekiranya laluan daripada Israel ke Gaza nanti dibuka melalui laluan Kerem Shalom dan Eretz, ya, kita mungkin juga akan menimbangkan menyalurkan bantuan melalui rakan-rakan kerjasama di United Kingdom sekiranya mereka dibenarkan menghantar bantuan. Jadi kita sedang melihat semua possibility ataupun laluan ini sama ada daripada Mesir, daripada Tepi Barat dan juga daripada Israel, tapi itu akan mengambil masa yang ketiga tu kemungkinan besar akan mengambil masa yang lebih lama. Dan kita mengharap sangat yang laluan Rafah akan dibuka secepat mungkin.
Okey, akhir sekali bagi Dato' Dr. Ahmad Faisal, bagaimana rakyat Malaysia dan juga rakyat dunia keseluruhannya boleh bersama-sama dalam misi Mesir Malaysia ini bagi meringankan dengan segera di fasa kecemasan ini untuk membantu mereka?
Baik, yang pertama sekali kita memintalah jasa baik dan juga murah hatinya rakyat Malaysia ini dan juga rakyat seluruh dunia seperti Nazri sebut tadi untuk menghulurkan bantuan secara yang paling cepat sekarang ini, yang paling bagus disebabkan oleh sukarnya untuk masuk ke sana. Yang paling bagus ialah menyalurkan sumbangan keuangan kepada badan-badan bantuan kemanusiaan yang dipercayai oleh saudara-saudari, ya, yang boleh ada keberadaan di sana yang boleh menyampaikan bantuan. Sila rujuk dan sila juga periksa, ya, adakah agensi-agensi ini mampu atau tidak menyampaikan bantuan ke sana. Ya. Alternatifnya ialah seperti di setengah negara, seperti di Malaysia misalnya, kerajaan beberapa hari lepas telah mengumumkan penubuhan tabung yang dikendalikan oleh Usman Putra. Pengumuman telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat di Badan Perdana Menteri. Ya. Itu lagi satu option, ya, untuk rakyat Malaysia kalau tak ada, ya, agensi ataupun NGO yang rasa boleh dipercayai oleh saudara-saudari, boleh sumbangkan juga di sana. Janji kita sumbang. Ya. Saya tidak menasihatkan dan tidak menggalakkan untuk kita pergi sendiri ke teater berkenaan, ya, ke Mesir atau ke Jordan. Sebab waktu ini itu hanya akan merumitkan keadaan. Mesir Malaysia juga menghantar pasukan yang kecil yang terdiri daripada mereka yang memang berpengalaman saja. Dan kita tak menghantar 20-30 orang. Ya. Sebab itu akan menimbulkan lagi banyak kerumitan, ya, untuk negara yang cuba membantu seperti Mesir dan Jordan. Ya. Jadi kalau kalau boleh kita salurkan melalui agensi yang boleh dipercayai. Yang kedua, tingkatkan suara kita dalam social media, dalam media dan lain-lain saluran, dan dalam apa-apa function, public function dan sebagainya, untuk kita menyuarakan penting, tuli pentingnya dibuka saluran humanitarian corridor ataupun laluan kemanusiaan ini untuk rakyat di Gaza. Ya. Ini sangat penting supaya bantuan ini dapat dilakukan. Seperti mana yang saya sebut tadi, antara benda yang mesti berubah ialah public pressure, public opinion yang boleh mempengaruhi ketua-ketua negara, ketua-ketua kerajaan, terutama sekali di negara tertentu, untuk kemudian mengenakan tekanan ke atas rejim lain. Tapi ini tidak akan berlaku kalau tidak ada public pressure. Ya. Dan akhir sekali, of course, ya, kita juga harus bersuara dan menyatakan dengan jelas bahawa kita, masyarakat di Malaysia dan masyarakat seluruh dunia sebenarnya, kita mendoakan keamanan untuk untuk Palestin, ya, dan sebenarnya adalah untuk kebaikan semua sekiranya solusi yang damai, yang berpanjangan, yang sustainable, yang konstruktif dapat dilaksanakan. Ianya tidak tidak akan berlaku dan tidak akan menjadi sehinggalah semua pihak, terutama sekali rejim Zionis, menerima bahawa keselamatan semua rakyat, semua orang di Timur Tengah bergantung kepada penyelesaian isu Palestin yang adil.
Okey. Terima kasih. Satu analisis yang begitu menyeluruh dan panjang bagaimana bantuan kemanusiaan perlu digerakkan dengan segera dengan tekanan-tekanan kepada kuasa-kuasa besar dan badan organisasi antarabangsa dalam waktu kecemasan ini di Tebing Barat dan juga terutamanya di Gaza. Terima kasih Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Dan itu sahaja bersama saya, Nazwi Kaham, malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.